Ni alamisa janvier kalo tile 20 san 2022 ka ne coupe d'afrique des nations kene kan cameroun jamana kan groupe f kono nuye malika kuluye mali ni mauritanie be ñongo soro negenya tan kono ton wati oye mali heure wati kelen fanana negenya tan kono ton kodo tunisie ni gambie be ñongo soro o ñongo dan flan nu be dan sigi groupe f ka phase de groupe tile sabana ana laban ñongo dan una o de ko fe jamana munu bena groupe F joyoro fa 8e de finale la olubedon hal na yasro a donné no kaban ko mali bena ni rota 8e de finale la a bebe perpre la tige sini nyon dan flamana kunche haklina jigina phase de groupe nyon dan tle fena kunchele joyoro fle groupe F kono mali ni gambi kurunani nani be aklinglena bulu joyoro flobe mali ni gambi bulu nyon fe joyoro sabana tunisie kuru saba Mauritani kanankolo joyoro nanina ana laban bale bolo mali ni mauritani ka nyongo dan sini nene tan ko non ton do we mali erie una ke sababu nyuma nye mali san tolon tanoma ka se ka nyewre ira kada kan mo bi mana mali de ge karam ko mo mer maga suba la main kle mali se mata se ko se ke u ka nyongo dan fla la minu temena
dem se non chama be be jo europe u fama la ka jo tle la on de nation exceptionnelle ka jo deux fois tle la à 14h, mais ça tape sur le nerf aussi, ça c'est vrai. Aurea et carton jaune, tu m'en diras, parce qu'au bain de balle, même retour déterminé. Mais c'est des facteurs que la CAF même doit aller analyser. Au rêve de jeu, quand déterminé, nous va faire Balotan sauver, nous va faire Balotan en a sauver. Parce que d'autres, c'est qu'on a au bain de jeu 14h, deux bain de jeu 16h, deux bain de jeu 20h, à un matif là, quand même, on a le bain de jeu 14h là. À demander.
Mali ni Mauritani ka ɲɔgɔn dan bena gɛlɛya sini wa ka da kan ɲina sanna kani kɛnɛ kan Kamerun jamana kan jamanadennin tɛ yen. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don.